Ireo loateny voavoatsika amin'izao hariva izao, nampahafantarina sy ny adinikevitra androany teny amin'ny karitaona nosy nitetika SAPI tetim-pifoharana matsinangovo eto Madagasikara. Tombanana hatratra 3.0 tapitrisa dolara kanadianina ireo vokatra avy eto Madagasikara izay kasaina ondrana any Kanada. Nisa enina amby roapolo ireo tranga trafika fanondranana ny harena voajanahary avy eto Madagasikara tao tanatin'ny enim-bolana raha nitatitry ny AVG. Any ivelany, mivahiny any Filipina nanomboka omaly hatramin'ny zoma izao ny lehiben'ny diplomasia eo anivon'ny fiketrahana masina Monseigneur Paul Richard Gallagher. Any Brezila, mpandeha misa efapolo tao amin'ny fiaramanidina Air Europa no naratra vokatry ny tsy fahatomombanana tampoka teny ampanidinana. Rola Ramanantsoa no teknisianina miaraka antsika amin'ity vaovao hariva ity. Joel Rasolofo nanolotra izany, manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Nisehatry ny toekarena makasika ny angovo no isantarantsika ny vaovao amin'ity hariva ity. Ny 63 isanjato mponina eto Madagasikara no misitraka ny herinaratra kehitriny, ary tsy misy afa-tsy 20 isanjato monja no mampiasa ny fomba fandrahoana manaja ny tontolo iainana toy ny entina fandrehatra. Kendrena ho tafakatra ny 70 isanjato ny malagasy no azo herinaratra eto amintsika amin'ny taona 2020. Maro ny tetikasa tanterahan'ny fitondrana malagasy mba hatratraran'izay vina izay, isan'izany ny famolavolanan'ny PI na ny tetim-pivoarana ahafahana mahazo angovo. Tafiditra anatin'izany ny fampiarana ny mini rezona famatsinangovo amin'ny tanàna kely iray, eo koa ny famatsiana herinaratra ny sekoly sy ny CSP toeram-pitsaboana fototra misa 3 eto Madagasikara. Nampahafantarina sy ny adikaevitra androany teny amin'ny karilitaona nosy ity tetikasa PI ity, tetikasa izay iarahana manatontosa amin'ny Siforol sy ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo. Arahantsika ny fanazavana mombo izay.
Ny antony izao atrikasa izao dia ahafahana voalohany indrindra maneo an'ilay antsointsika hoe plan énergétique intégré tetim-pivoarana ho an'ny fahafahana mahazo angovo. Izy io dia mpiara-miasa eo amin'ny mpiara-miombonantoka maro samihafa izay ny Siforol no mitarika azy, ahafahana manomana ny governamenta malagasy amin'ny fampitaovana amin'ny lafiny ara angovo izany. Ao anatin'izay dia misy tetikasa maromaro izay efa mandeha, anisan'izany ohatra ny sehatra hifantohana ny fanaovana tetikasa amin'ny antsointsika hoe mini réseau, izany hoe angova izay any fotony izy io a, na amin'ny angova avy amin'ny masandra na avy amin'ny hafa ihany koa. Ankehitriny dia efa misy eo amin'ny tokantrano olona eo amin'ny valo arivo sy roa alina eo no efa misitraka izany, satria matratra 75% ny raccordement na ny fampidirana angova efa natao, ary misy orinasa eo amin'ny 75% efa misitraka izany ihany koa. Tsy izay ihany fa eo ihany koa ny paikady ahafahana mamatsy angova an'ireo orinasa sy sehatra samihafa eo anivon'ny fanjakana toy ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana ny CSB.
Fantatra ihany koa fa tetikasa maromaro no andalam-pamola volana sy fanomboka tsy hoela amin'izay famatsiana herinaratra eto Madagasikara izay, raha ny nambarany sekretera jeneraly ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo Andriamatoa Terry Andriantsoa.
Misy ratification na projet ho an'ny projet angovo sy ny projet ranomafana, famatsiana herinaratra daholo ireo ho an'ny tapany atsimo ny ray ary hoeto ho an'ny renivohitra ny faharoa, hoentina hampidina ny vidiny ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra, ampiasaina ny energie renouvelable fiable ry abordable. Madagasikara dia 80% any ambanivohitra, mila herinaratra daholo ireo, mila herinaratra na ny toerana iasany na ny toerana ifaneraserany na ny tokantrano. Inona daholony no fomba ahafahana mamatsy an'izay zavatra izay? Anatin'izany a ny mini réseau, zany hoe ny tanàna no asiana jiro. Na rehefa tsy afaka atao zay hoe mini réseau zay, tsy afaka atao ny hoe ny jirama, de tsy maintsy vatsiana SHS ozitsika solar home system ho an'olona tsirairay any tokantrano. Travaux anomboka atoato no resako antsika, ny projet ranomafana zao no anomboka amin'ity taona ity izy, de efa manomboka asa, efa manomboka ny asan'ny fanaovan-dalana zareo ranomafana ty amin'ny région Itasy atsy ny misy azy. Saofika resahanao a eo an-dalana ny discussion momba ny saofika, tsy miproduira produira fotsiny tsika fa tsy maintsy taterinyreo, de ny fanandalana koa efa anomboka tsy hoela ny asa ho an'ny priritem 1 mampitoena tany arivo sy toamasina folibe ihany koa izay production avy any etan Tomasina ampifandraisina amin'ny Antananarivo ihany koa. Efa mpamaranana ny resaka étude environnementale sy ny enquêtre isan-karazany ny mpiara-miasa teknisiany manomboka tsy ela ihany koa ny asa momban'izay.
Tombanana atratra telo hetsy roa tapitrisa dolara kanadiana ny tetibidin'ireo vokatra feto Madagasikara izay ka asaina aondrana ny Kanada ka komandina entana samihafa misy dimy feto amintsika izay mitetibidy valo alina sy iray tapitrisa dolara kanadiana no efa andalana ny fampirarana momba izany. Misy raika amin'ny roapolo sy dimanjato ireo mpandraharaha kanadiana ny fampiresahana sy nahazoana fifandraisana ka ny enina amin'ny roapolo amin'izato amin'izy ireo dia efa vonona amin'ny fanafarana entana avy aty amintsika. Ireo no vokatra azo tamin'ilay meka na ny hira karatoekarena sy ara-barotra natao tany Kanada ny enina hatramin'ny valo ambin'ny folo mety eo nataon'ireo mpandraharaha malagasy misy dimy ambin'ny folo. Ankoatr'izay dia nandray anjara tamin'ilay sial salon international de l'alimentation tany Montréal Kanada izy dimy ambin'ny folo ireo ny dimy ambin'ny folo hatramin'ny fito ambin'ny folo mey. Ny karakara ty antsika ity ny kanitsam anteminy eran'ny varotra sy ny fiaramiasa Kanada Madagasikara nanoana kosa ny TFO Kanada sy ny fandarana sapik andehan'ny fahatelo vatsihan'ny banky iraisam-pirenena vola. Isan'ireo mpandraharaha tany toerana ramatoa Muriel Ramanamirija mpitantana ny orinasa Bimata mpanondrana episy ny loamenaka any ivelany.
Tena tondra vokatsoa anay a mpandraharaha le mec 2024 satria nahafahanay a sehatra ao anatin'ny iraisam-pirenena. Ny vokatra azonay tamin'izany dia nahazo contact sy potentiel client potentiel partenaire de eo ampakarakarana ny fiaramiasa amin'ny entreprise sasasasany any Canada ndrizay. Io any Canada misy agrément licence norme mila rahana de mila mamaly an'izay no ampréparé an'izay misy dingana vitsivitsarana eo ampanatanterana zany zay zao. Norme takena zany ohatra hoe ny produit any Canada déjà aloha la base tsy maintsy bilingue tsy maintsy miteny frantsais na misyty anglisy tenao mbola rehetrarehetra manarak'izay daholy de ohatra koa raha resaka ohatra hoe produit épice na vanille na huile essentielle na de idéalement bio sa certification rehetrarehetra par produit zany a ilain zareo résultat d'analyse ilain zareo zareo zany a ohatrany any firenena sasasany hafa koa any Europa isaky ny ohatra hoe manao expédition manao exportation indray mandeha de mila résultat d'analyse par produit de zay zavatra rehetrarehetra zay mila manaraka le norme zany ny mpandraharaha malagasy a ahafahana mamaly ny hitahitan' zareo amin'ny lafiny ekonomika amin'ny commande zareo zany esorona zany zay zavatra maharasita re malagasy hoe pays de l'échantillon tsika zany rano échantillon donc dia manja be misy ny échantillon anankiray io a fa raha manomboka anao hoe anaky folo zato de efa le olona anao omena asa indray no tena tsy moramora ke manao zany madama e mila mamaly an'le fangatahan'le client zany tsika satria reo client reo a no patron tsika reo client reo namelona tsika.
Maro ny fepetra sy fenitra takiny Kanada amin'ny fanondranana entana mankany ivelany ka misy ny vahaolana hitany mpandraharaha anatratrarana izay fenitra izay.
Manomboka formation les pièces les piaramiasa maka piasa zany nefa vonona ny asa aloha efa hoe vonona ny asa izy a mpanao satanana zany teko tenenyo kana de hoe tsy de mahay loatra la base ary izy a afaka formena izy de efa formena izy a de omena motivation koa zareo a ny karama koa tokony hoe aradrariny hoe araka ny tokony sahatsa zany fa tsy tokony hoe karama farimasa ka tokony tsy misy tsony zay maharitra koa zany fiaramiasa manomboka hatrany mihitsy zany izy de eo koa ny qualité an'le matière première iny koa zany a mila atao tsara koa zany iny a mila fantenina tsara koa zany zany hoe mila fatenina matière première mila fatenina ny kalitao a ampiasaintsika de ame vokatra tsara tsika de vokatra tsara maharitra zany hoe raha commande izy androany zato a de mitovy daholo iny rehetrarehetra iny a commande izy amin'ny afaka tapabolana afaka ray volana milina de mitovy foana iny zay mila rahana foana de
eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany nankalaza ny fahavalo amby efapolo sy roanjato taona nanambarana ny fahaleovantenan'ny Etazonia androany talata roa jolay ny masofo amerikanina eto Madagasikara sy ny nosokomora matoa Claire Pierangelo fanamariana ny arahany tamin'nylehiben'ny diplomasia malagasy rasatara faravavitafika nentina nanamariana ny fahaempolo taonany lalàna momba ny zon'olompirenena ny Etazonia izay fotoan-dehibe teo amin'ny tolona ho an'ny fahafahana sy ny demokrasia koa izay fankalazana androany izay. Ankoatr'izay moa dia nanamarika ny fahaempolo taona ny tsidihan'ny filoha malagasy Philbert Tsiranana tany Etazonia ka nionany tamin'ny filoha amerikanina Lyndon Johnson natao amin'ny Maison Blanche ity volana jolay ity. Volana nanamafisan'ireo filoha rola ny fifanarahana sy ny firalahiana amin'ny Etazonia sy Madagasikara ary ny mpanjinana ny fahaleovantena ireo firenena avy sy ny andraikitra takin ny fahafahana nisy moa ny fampiratiana sary momba izany fitsidihana izany nandritra ny lanonana no totosaina androany io vonona namafatra ny fifandraisana amin'ny Madagasikara izay miorona amin'ny fifandraisana ara-diplomatika efa ho empola mizato taona hatramin'ny sokafan'ny Brao konsula amerikana voalohany tany Tomasina tamin'ny taona 1978 sy ny 30 taona natongavan'ny Peace Corps teto Madagasikara ary ny 40 taona ny asan'ny USAID teto amintsika Etats-Unis fa isan'ireo andray anjara amin'ny fionambe andian'ny fahafolo an'ny tanora parlementaire amin'ny teny frantsay na ny parlement francophone des jeunes izay tanterahana ny Montréal Canada manomboka rampitso 3 jolay hatramin'ny 12 jolay izao i Madagasikara isolotenantsika amin'izany Ramatokely Mitsinjo lavitra lalaina sy Andriamatoa Solofoanitra Jasper izy mianada ireto moa no nivoaka mpandresy tamin'ny fifaninanana no karakarainy ny antemin'ny eram-pirenena sy ny antemin'ny eran-dolona ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ity fionanty izay natao iresahana sy eritreretana ny asan'ny parlementaira eo amin'ny samy tanora ny solombavimboaka Jean-Jacques Rabenirina filohany tamin'ny eram-pirenena mpisolotoerana teo aloha teo amin'ny micro ny olo-dranaivo no anampifanazavana momba izay
atao any Montréal Canada ny 10e édition du parlement francophone du jeune na ny PFJ ka taoriny fifaninanana izay no karakarai ny antemeram-pirenena sy ny antemeran'nympolona ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny agence française d'Antananarivo dia Ramatoakely Mitsinjo lavitra lalaina Amaralda sy Andriamatoa Solofoanitra Jasper Toavina John no tanora vavy sy tanora lahy nahazo ny laharana voalohany ka hisolotena ny tanora malagasy amin'izany fivoriana iraisam-pirenena ho an'ny tanora amin'ny teny frantsay izany eto amin'ny maha lohany anteny eram-pirenena mitenako dia mitsodrano anareo izahay mba haleo halasana amin'ny adidy izay raisinareo any Montréal Canada ombola ivanga ka ho tsara mandroso tsy ho tsara miverina ianareo mianadahy ary hitondravo hivoninahitry Madagasikara marina fa ny 3 jolay 2020 ka hatramin'ny 12 jolay amin'ny taona diany no atao izay fisaona ny mpanora izahay any Montréal
fa ny tondra fanazavana momba ny toerana misy ny antoko RPSD nandritra ny fifidianana solombavamboaka farany teo ny filoha nasionaliny Andriatsizena Benjairbain na Ibebain niarana lala fa antoko iray nandrafitra ny armada izay vovonana manohana ny irimara ny antoko RPSD nisafidy ny anoana kandida hafa atao manakara nefa ity antoko ity nandritra ny fampelezakevitra tsy azo lavina fa nisy fiantraikany tamin'ny kandida natolotry ny irimara izay fanapa-kevitra izay mbola nivoatra hatrany ny toedrarana nandritra ny fampelezakevitra satria nialandarana ka nanao fanambarana amin'ny anoanany kandida ny irimara indray ny kandida nampin'ny RPSD manazava izay zavanisy nandritra ny zotram-pifidianana izay ny filoha nasionalin'ny antoko RPSD Andriatsizena Benjairbain na Ibebain teo amin'ny micro Andrivo Alain
mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tenako marina dia ao anatin'ny armada kanefa matona no ana kandida numéro 2 tanjona indépendant tao manakara dia fanapa-kevitra ny base politika iny ny antoko RPSD karaha nanapa-kevitra ny base politika dia tsy maintsy manoana an'izany ny tenako amin'ny mafiloha nasionaly faharoa manaraka an'izay a iny fanapa-kevitra iny a dia any kandida iny kandida tanjona angamba tsy diroko lalina fa rehefa zay moa zany ny fanapa-kevitra ny kandida dia miombokevitra amin'ny fanapa-kevitra ny tenako a amin'ny tsindrotsahany zany a ho fidina ho solombavam-boaka manakara de mijanona moa zahay tsy nanoana
mbola hiara-dalana amin'ny armada ary vesa andeha irery ny antoko RPSD amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho avy eo mamaly zay hatrany ny filoha nasionaly ny antoko RPSD
ny be ny tanàna moa zany efa tsoela dia atrika an'izany ny vaoka malagasy ary io dia nambarako ombienombieny hoe ny antoka RPSD anatin'ny armada, zany hoe anatin'ny koalisiona parti, ary manana olona ihany koa zahay rehefa nisy ben-tanàna teo aloha. Dia ho hita eo zany no fomba fiara-miasa fandamidina ao anatin'ny plateforma. Mbola hiaraka amin'ny plateforma ve ny antoka RPSD sa afaka mandeha rery amin'ny fifidianana ben-tanàna sy mpanolotsaina? Ho hitantsika manaraka eo zay.
Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana dia nirongatra ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary nanomboka ny volana janoary no makaty raha nitatitra nataon'ny aliansa voarigasina ny AVG ny saenina amroapolo ireo tranga trafika tsikaritra tatao anatin'ny enim-bolana, nahitana sokatra miisa 320 sy 375 varika 820 ary baobabanay 100. Ny herinandro teo dia nisy olona efatra tratra niaraka tamin'ny sokatra radiata 5 sy pixisy ray. Ny 520 tsona teo koa dia nisy fatratrarana pakipodium tany Toliary izay nasaringotra teratany Malagasy roa sy teratany Sinoa roa. Raha ny fanadihadiana dia efa tambazotra mihitsy ny mpanondrana sy mpivarotra sokatra eto amintsika, milaza ho manaraka akaiky sy manao fanaramaso ireo fitrandrahana sy fanondranana ary kolikoly mifandraika amin'ny tontolo iainana izay ny firaisamonim-pirenena Andriamatoa Andriantora Zaka Manarina filohan'ny AVG teo amin'ny mikroany olonanay.
Nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'izao zany 520 ny kahana trafika hitanay aloha miaraka zany, ary nisy sokatra 5 mahery linurien 50 tsy resaka baobabanay ty natipaky podioma zany lasa mirongatra koa, ary misy teratany vahiny koa tafiditra ao anatiny. De tinambara zany amin'izy io famaizana tokony ataon'ny fitsarana mafy de mafy arak'izay tratra zany, ary mamoaka n'le anarana mihitsy ko any satria andray misy kolikoly avinety izy ireny. De misy olo ndraindray olom-boafidy tafiditra ao anatiny na olom-boatendry a de ohatra nitakotakonana foana le raharana, efa fanombana trotsy zao a ny fampanotrony eto Madagasikara no atao amin'izany raharaha ratsy zany. Ary io izay de miezaka zany amin'izao endrika fampanehokevitra zao zany hoe andao atsangana ny tambazotrany tsara, satria misy mpiasa-panjakana manao kolikoly, fa misy mpiasa-panjakana tena mijoro amin'ny asany mihitsy na zandarme na polisy na amin'ny fore na amin'ny douane na amin'ny fitsarana zany. De reny ny tokony fanomezan-tanana zany akoatra ny enti-manana ihany koa, satria io le naveriko foana zany hatramin'izao hoe ny enti-manana amboan'le ministera zay misahana ny harena voajanahary ohatra ny ambany kely eto amintsiketo environnement 0.9%, pes 0.6%, minina 0.2%, kanefa sika de mirehare hoe manankarena be Madagasikara de mahantra le ponina ao anatiny, fa maninona ny tsy ampiasany zany a hitondrana fampandrosoana maharitra ho an'ity firenena ity. Tsisy manafiky ity firenena ity afa-tsy ny olona ao anatiny ihany manimba ny sotoavina sy ny harena voajanahary ho an'ny tarana.
Eo amin'ny sehatriny fitaterana dia navily ny fisotrony lalambe mikotana amin'ny lalam-pirenena faharoa manomboka eo amin'ny PK fahafolo ka natao ny akatra iny an-tendrombohitra zany, fa tsy nampandalovina ny tanimbary ho fitsinjovana ny mpamboly. Fangatahan'ny tompon'ireo tanimbary efa voasorotra teny am-piandohana fa nataterahana ny asa moa ny anovany fisotrony lalambe io, ka izao navily izao zany nankatoavana koa ny fangatahan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny mba handalovan'io lalana io eny amin'ny rovana Ambomanga. Tsy misy fiatraikany amin'ny arabolo zany raha ny fanazavana ny enti-ministry ny asa vaventy ny kolonely Andrianatrehana Andriamihaja Liva manapaka ny lalam-pirenena misy telo dia ny RN4 sy ny RN3 ary ny RN2 ny fanamboarana io lalambe mikotana io, ka tsy maintsy asiana fanamboarana noho izany ireo point d'intersection na ny fionana amin'ireo lalan'ireo nivoatra moa ireo nandritra ny fitsidihana ny asa fanamboarana ity lalambe natao ampifandraiana Antananarivo sy ny seranan'ny Tomasina ity androany. Fitsidihana izay notarihan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny vadiny mirefy 5.2 kilometra moa io lalambe mikotana io, ka vitaina hatramin'ny faran'ity taona ity ny 5.0 kilometatra voalohany, ary tanjona napetraka ny fitondram-panjakana ny havitany izany tanteraka hatramin'ny taona 7.0 sy 2000. any amin'ny faritra dia nitsidika tany vangaindrano omaly ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro Ramonjavely Valerien niara-dia tamin'ity ministra kotsa ny tapany atsimo antsinanany nosy ity tamin'izany ny ministry ny fanajariana ny tany Naina Andriatsitohaina anisan'ny antondrin'izy ireo ny fandaminana ilay raharaha tany vangaindrano ny alohan'ny fetim-pirenena teo ny akon'izay no taterin'ny Elson Vincent Andriatsizakaina avy amin'ny radio Rakam
Nyo natamreo ben tanana rehetra teto amin'ny distrika ny vangaindrano izy ireo teo ihany koa ny fiaonana tamin'ireo mpanjaka telotroky Antesaka momba ny raharaha depute Mahavitara Silvestre nambaran'ny ministra Naina Andriatsitohaina fa voajy ny fankatanan'ny vahoaka ny vangaindrano amin'ny tsy fanovana ny safidin'izy ireo tamin'ny fifidianana depute farany teo ny momba ny famoanany depute Mahavitara Silvestre any am-ponja kosa dia anjaran'ny fitsarana ho ity ministra ity
samy nahita ny vany fifidianantsika tamin'ny samynahena tamin'ny lakamisy teo a hoe iza moa zany ny solombavam-bahoaka lany teto vangaindrano na heny koa angamba anareo fa eto vangaindrano manokana nisy sahotakotaka kely a misy resaka sy ny sisa maro moa zavatra nytakiny ny mponina fa anisan'izany hoe azahodikodinareo ny valim-pifidianana fa raha io ny lanay dia io ny depute ny valy zay lany depute zany a ny fitakina hafa moa fa zay mbola zavatra resaka fitsarana sy ny sisa tsy ampilatananareo a tsy ampilatana kokoa any fitsarana iny
Elso Mensandry zakainao ny RDB.
Ny pejin'ny kolontsaina no amarana antsika ny vaovao veto toerana amin'izao hariva izao nosokafana omaly ny andehan'ny fahatelo amin'ny ray volan'ny sary hosodoko eny amin'ny fokolo Analakely hiteny toerana ny sanganasan'ireo mpanakanto ampolony misehatra ao anatin'izany vina amin'ity andehan'ny fahatelo ity ny tetezana toerana manatantara isaky ny sabotsy ka anaovan'ireo mpanakanto sary eo no eo izany anomboana io etsika isaky ny sabotsy io ny eny amin'ny rovana Ambomanga ny 6 jolay ny 13 jolay ny amin'ny rovan'ny Madagasikara ny 20 jolay kosa eny Analakely nomena lanja bebe koa ity sehatra ity manomboka ny taona 2020 ka raikitra ho isaky ny volana jolay ny iray volan'ny sary hosodoko nisy nezaka natao mba tsy hisy adino ny zavakanto sy ny kolontsaina ary natao propropona izany ny etsika toy izao hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina Rakotorasoava Fetra nandritra ny fanokoavana omaly nambarany fa mila tosika satria manana ny hoaviny ireo mpanao sodoko ireo ivadika amin'ny maresaka fa nivelany isika Ny vahiny any Filipina nanomboko omaly hatramin'ny zoma ho avy zao ny lehibehan'ny diplomasia ao anivon'ny fiketrahana masina monsieur Paul Richard Gallagher isany nanamariky sodiany zao ny fiatrehana ny fetim-papa tao amin'ny nonciatira omany omaly sy ny fionana tamin'ny filoha filipiana Ferdinand Marcos ary ny lehibehan'ny diplomasia Enrique Manalo androany akoatr'ireo dia andray anjara amin'ny fivorimben'ny fivondronambe ny vekan'ny Filipina izay ho tanterahana omalay balay ity iraky ny fiketrahana masina ity rampitso ary tarika sorona masina ao nytoerana ihany ny alakamisy ho faranana amin'ny fivoriana ao ministeran'ny raharaham-bahiny anymany ny fandaharam-potoanany amin'ny zoma izao fitsidihana ofisialy voalohany ataon'ny sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa eo anivon'ny fiketrahana masina ny Filipina zay ataon'ny monsieur Gallagher izao hatramin'ny siny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny rotonta tato anatin'ny 27 taona nivoatra tamin'ny resaka ny fanaovany tamin'ny sitry ny raharaham-bahiny filipianina ny anamafisana ny endrim-pifandraisana eo amin'ny Filipina sy Vatican indrindra amin'ny lafiny ara-kolontsaina sy fanabeazana nidinika amin'ny samy finoana ary ny zon'ny mpifindramonina farany any Brezil voatery nipetraka aingana tao Natal omaly ny fiaramanidina iray any kompania mpitaterana nabakabaka Air Europa taorin'ny fisin'ny tsy fahatombombanana tampoka teny ampanidinana nisy trangana fikorotanana nabakabaka nahery na ny forte turbulence tampoka tao anatin'ny fiaramanidina io ka niteraka faratra ny olona misy 20 teo ny eo zany nisa 15 sy 10 ny mpandeha nentin'ny fiaramanidina io ary niainga tany Madrid hiazo any Montevideo any Uruguay izy io zao ny sedra olan'izao ka tsy maintsy nipetraka aingana tsy fantatra mazava moa na tonga izany ary efa misokatra ny fanadidiana momba izay ankehitriny ny farana teo ny vaovao tsika tamin'ity hariva ity isaorana anao ny fanjohina izany fotoana anao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco dia rahapitso maraina amin'ny fitora mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.